Здравейте, аз съм Петър Бегенаука.
И Радо Бегенаука.
И днес ще честваме годишнина 34 години от изстрелването на...
На станция Мир в космоса.
Станция Мир. Руснаците изстрелват в космоса преди 34 години. И защо това е важно?
Да, ми... Това всъщност е първата космическа станция, която е за дългосрочно ползване от, така да се каже, второто поколение. Първите са от този тип монолитни станции, които са един модул общ, който се изстрелва готов единично в космоса, какъвто е бил Салют 1, да кажем. И каквито са били през 71-та, т.е. всъщност е и първата космическа станция, която се изстрелва, но тя е за по-малък екипаж, по-малък като размер и пак от дни до месеци, максимум до 1-2-3 години са можели да функционират и да пребивават хора на тях. И подобна е била и американската Skylab, която 2-3 години по-късно, 73-та, я пускат американците за всякакви видове космически изследвания. Докато новото поколение космически станции, каквато е Мир, те вече са, т.е. то на 20 февруари 1986 година, тогава е изстрелян първо централния модул, около който вече се сглобяват и останалите в последствие.
Да, това е интересно, че тогава тази надпревара на студената война за мен е много положително, че се насочва и така един тласък на науката и най-вече космическите надпревари, кой ще изкара първи човек, кой ще изкара първи сателит, кой ще сложи нещо по-сериозно и стабилно в космоса, което ще обикаля. И това създава наистина много голямо развитие на науката.
Да.
И каква е била работата
в случая този... Студената война е била един вид катализатор за новите технологии, за космическите проучвания, защото точно между двата блока протича състезание за по-бързо освояване на космоса и още за престиж. Кой е по-добър, кой е...
Да.
Тогава и науката е била на пиедестал, така да се каже. Инвестирали се страшно много в нея.
Да.
Бюджетите на НАСА и на Роскосмос не могат да се сравняват в момента с тогавашните.
Да, включително РАН, което е Руската академия на науките, включително БАН е имал огромен бюджет като Българска академия на науките и е помагала. Все още се говори за българските космонавти, говори се за космическите храни, които са произвеждали тук и дори колко апарата са отишли в космоса с българска помощ.
Да, на станция Мир и с това може да се свърже до някъде и с малко българско участие, че действително тези космически храни, за които говориш, са разработени за първи път в България, в Народна република България, тогава са използвани от руските космонавти и от останалите, защото тя си е международна космическа станция, като такава е била ползвана след 90-те, каквато е съвременната международна космическа станция.
Да.
Обаче Съветския съюз всъщност води леко в космическата надпревара само в нейното начало, да кажем 50-те и 60-те години. Тогава вече започва значително да изостава след кацането на американците на Луната, което руснаците не успяват да осъществят. След което американците те пък считат, че кацанията на Луната трябва да се прекратят, защото са прекалено скъпи, решават да инвестират в сувалките, т.е. в космически кораби за многократна употреба, които могат и да пренасят модули до този тип космически станции, те да се скачават с тях. По същия начин и руснаците решават, т.е. те вече започва икономиката им да буксува и да няма толкова много средства, които да се отделят за космически изследвания и поддържане на космическите кораби и станции, поради което техният доста изостанал проект за сувалка, така наречената сувалка Буран. Те трябва да изстрелят, но проектът се бави и поглъща много пари, поради което разработката на станция Мир първоначално е замразена и решават парите да отидат за сувалки, защото американците вече оперират с няколко сувалки в космоса, пък руснаците все още нямат. Но все пак в крайна сметка решава, че там за 17-я конгрес на КПСС, да кажем годишния, решава, че е по-лесно да пуснат и по-осъществимо да пуснат станцията, и така че замързят проекта с овалките и решават 86-та да пуснат МИР, която издържа доста време. С сравнение с тогавашните космически станции, тя издържа цели 15 години. Приводниха я чак през 2001 година и то близо тройно по-дълго от периода, който е бил предвиден като жизнен цикъл на това съоръжение. Тя също става международна космическа станция още преди падането на Съветския съюз, включително като се върнем пак на българското участие, вторият български астронавт Александър Александров, той я посещава през 1988 година. Интересното е да се каже, че това не е било чак толкова лесно и то в предния период. Да кажем, първия български космонавт Георги Иванов, той също се опитва да се скачи с тогавашната космическа станция Салют 6. Само че тогава не успяват. Получава се проблем, че космическия кораб, в който той лети, когато трябва да се съедини с станцията, скоростите при приближаването се оказват по-високи от предвиденото. Бордовия компютър се опитва да ги нивелира автоматично, обаче не се получава. И се налага, след като се разминават, се налага ръчно те да приземят кораба, което до тогава не е било правено, е било доста рисковано, но все пак успяват поне успешно и успяват да запазят и животите си, като го приземяват с участието на български космонавт. За щастие при Александров скачването е успешно и така български космонавт успява на борда на модул в космоса, в открития космос, да се скачи с космическа станция и да стъпи на борда, така да се каже. Все пак космическите станции са си голям пробив. Това е един вид мини град, който е извън планетата.
Да,
макар и да не е построен на чуждо космическо тяло, то е все пак направен от човек. Макар и с материали, извлечени от земните недра. Това е голямо постижение и би трябвало да се отбележи годишнината от подобно нещо.
Да, защото реално нашето бъдеще, както казва и Илон Мъск, не е на Земята, а е извън нашата Земя. Но това не означава, нали, че ние трябва да унищожим тази планета, точно обратното. Трябва да си запазим нашия в момента дом, който е нашата планета. А бъдещето така или иначе е хубаво да можем да работим върху това, да има наука, която да ни изкара и да запази едновременно и тази планета, но и с нарастването на населението на планетата, да можем да пък да заселим и други, както в момента се говори за Марс. Но това е бъдещето от...
Доста далечното бъдеще, да кажем.
Но както 80-те години и 70-те са правили малки стъпки, а тук за времето си големи, така и в момента тази година вече ще има няколко се мисли за пилотирана мисия от човек, американска, Dragon SpaceX, и всички чакаме да видим какво. Много скоро, мисля, че до месец-два ще бъде първата мисия, вече има няколко теста успешни, така че ще видим след совалките, американците реално използваха само руски ракети и след совалките американците нямаха реално уред, метод, ракета, кораб, който да изкара хора от Земята в космоса, т.е. до Международната космическа станция. Така че ако това се случи тази година, това ще е огромен пробив от тук нататък, защото не е само американска, а частна. И това е...
Това е също голяма стъпка напред, че
да.
Не само правителствата вече имат ресурса и желанието да направят такова нещо.
Да, вече
има и милиардери, които не си дават милиардите само за да влагат в още милиарди, а за развитието на човечеството и на технологията.
Интересно, че Мъск става милиардер благодарение на идеята си, а не заради парите. Тоест, той печели тези милиарди, защото той успява буквално с стотинки за тази индустрия да създаде нещо, което никой друг преди това не е създал. Нито държави, нито други предприемачи, никой. И за това е уникално, че човек от съвсем друг бранш създава номер едно компания, която лети до космоса, създава спътници, изстрелва ги. В момента е и най- може би използваните му най-използваните ракети за изпращане на полезен товар в космоса са на SpaceX.
Така, да, че... точно така се снабдява и Международната космическа станция, защото има хора, които седат по, и по над година са стояли. Трябва да има полезен товар, който регулярно да зарежда станциите.
Така че ще е интересно след няколко години да направим и от първата успешна мисия, която частна компания изкарва хора в космоса. Ами това е за сега. Чао!
Виждаме.